Så for Kari Nesta Nordtun så fellesskolen helt sentralt I prosjektet Norge. At man sitter sammen fra ulike bakgrunner, ulike inntekter, ulike interesser, ulike religioner, kjernen I å bygge et fellesskap som hun tror skal styrke Norge også fremover. Men skal foreldre ikke velge annerledes for sine barn, så må fellesskolen levere. Så nå vil Kari Nessa Nordtun, kunnskapsministeren, bygge om de første årene I norske skolevesenet. Hun vil fjerne noen fag, styrke noen andre, men også først og fremst gi barna mer sjans til å leke, til å slåss, til å herje. Så spørsmålet om det faktisk mulig, og om det vil ha noen effekt. Det vil vi antageligvis ikke se før om noen år. Se hele samtalen på YouTube eller Spotify. Husk da, og hør Aftenposten der. Men der lurte jeg på, det en fare når man skal lage skolepolitikk, at man blir sånn nostalgisk og ser tilbake til sin egen skoleopplevelse?
Ja, jeg enig, for alle har gått på skolen, så alle mener mye om mitt felt. Og jeg prøver å ikke tenke for mye på hvordan jeg selv opplevde det. Men det var jo hekken den gangen også I klasserommet, for å si det. Ja. Jeg har jo bilder I hovedet fortsatt av et friminutt. Vi kom inn I klasserommet på ungdomsskolen, og så var det blod opp etter den hvite veggen og på bokhullene. For da hadde det vært full slåsskamp I klasserommet mellom noen gutter. Så det betyr ikke at det greit, men det skjedde den gang også. Og så lærer man av det, og så går man videre. Det betyr ikke at de guttene skal gå på spesialskole, fordi at det hadde skjedd. Det ikke sant? De hadde gått I dag. De lærte av det. Og det også viktig at vi liksom ikke skaper et samfunn der det liksom det å være umoden, eller det å... Ja, ikke kunne sitte helt stille på krakken og ikke nødvendigvis oppføre seg har dårlige perioder da, at da blir du straffet og da blir du sendt vekk liksom.
Ja, og det liksom, det fellesskolens konsept, jo at du skal romme det fellesskapet da, så hvis du liksom innskrenker det til å bare være en veldig, veldig liksom smal del av oppvekst, altså av barn, så blir det jo heller ikke veldig felles.
Nei, og det ikke samfunnsøkonomisk lurt heller. Altså du trenes ikke I mangfoldssituasjoner, du trenger de kvalitetene og henskes med andre og gjerne, ja ok, det var en slåsskamp, altså, og gå videre som på en måte, ikke deltaker, men som observatør til det også, sånn skjer, men forklarer seg. Så det, ja, det utrolig viktig. Det mangfoldet lærer vi så mye av, og virkelig det, og jeg tider hvor fremtid og skal være KI og maskiner, og de kan egentlig gjøre alt, ikke sant? Det hva det gjennom oss mennesker til slutt, ikke sant? Men det jo nettopp det som det unike. Det jo det hvordan vi møter andre mennesker, hvordan vi samarbeider, hvordan vi takler utfordringer og står I motgang. Det jo det som kvaliteten vår. Det de med enda større grad kanskje må rendyrke, mener jeg da, I norsk skole og bygge.
Men det litt sånn rart hele skolepolitikken, så fremstår det sånn Man opererer liksom I to tidszoner samtidig på et vis. Altså man forholder seg jo til de valgene som tatt for en stund siden. Nettopp fordi du ser konsekvensene av valg I skolepolitikken først noen år senere da, kanskje. Og må på en måte jobbe seg litt tilbake og forstå hva det som har skjedd. Hvor vanskelig det?
Det ganske krevende. Og vi vet jo at det å få til endring tar lang tid. Og se resultatene av det tar kanskje enda lengre tid så det viktig å jobbe helhetlig, det viktig å jobbe forskningsbasert, mener jeg også og ta kunnskap til seg, og ikke minst å lytte på de med skoene på der ute det å reise rundt og besøke skoler for meg, snakke med de ansatte snakke med lærerne, snakke med rektorene ekstremt verdifullt for da kan vi lettere få gjort justeringer og raskere enn det for eksempel det sitter og venter på en ny forskningsrapport, selv om jeg veldig glad I forskningsrapporter altså, men det krever jo den tiden med hvor ting går så enormt fort at man jobber enda mer lettbeint og kan raskere få til endringer og justere kurs, og det sånn I alle bransjer nå for tiden, alle må omstille seg og det må også skolen
Hva er det du hører mest, eller hva det viktigste du tar med deg når du har vært ute og snakket med disse lærerne og skolelederne?
En av de viktigste tingene jo de tilbakemeldingene vi fikk tidlig I perioden om at mange lærere, mange elever ønsket å jobbe mer praktisk I skolen. ønskte å ha mer lek i tidlig skoler, 5, 6, 7-åringene våre, og kanskje lenger også. Og at de opplevde at de ikke hadde rigget, altså infrastrukturen for å få det til. De manglet utstyr, de manglet lokaler. Det å jobbe med praktisk tar ofte mer plass. Kanskje gamle sløytsaler, kunst- og håndverkrom, var brukt klasserom eller lagringsrom eller helt andre ting, at det ble rett og slett litt nedprioritert. At det var for mange som var slukt inn i skjermen og kanskje holdt på å game og shoppe i undervisningstimen på TPS-ene sine, når de egentlig skulle bruke tid å si på å lære.
Mm.
Og ikke minst det med mobilene så vi også, sant? Det var en enorm fight hver eneste dag i klasserommet mellom lærere og elever, for å få dem til å legge vekk telefonen og følge med i timen. Og at man så at det var mye mer inaktivitet og mindre samspill i friminuttene. Så det var det viktig for oss å ta tag i.
Ja, ikke sant? Og nå, jeg vet ikke hvordan du beskriver det selv, men nå, du vil jo egentlig nå ønske å bygge om en del av de første skoleårene.
Mm.
Vi gjør det på en annen måte. Kan du ikke fortelle hva du ser for deg?
Så prøver å ta dette kort.
Nei, kjør på. Jeg prøver å forstå det her.
Det som jeg har sett at i første klasse, midt til 6-årsreformen, de er 5 og 6 år de som begynner, de små unge, de gleder seg til å begynne på skolen. Og undersøkelser viser også at de trives på skolen. De er glad for å begynne på skolen i første klasse. Men det har vært alt for stort fokus, mener vi, på bokstaver og tall. Og det har gått på bekostning av det å leke, det å være sammen, det å utforske fellesskapene, det å tolke og lære seg å tolke andres signaler og grenser, og det som så utrolig viktig for å utvikle gode sosiale og emosjonelle evner. Altså selve dannelsesoppdraget i norsk skole, som så utrolig viktig. Og så det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil at det skal lekes mer i skolen, og at man skal da skape kapasiteten i hjernen for ungene til å faktisk konsentrere seg i timen, og det viktig. Det å liksom lære tall og det å lære bokstaver og ha overskudd til kapasitet til det når du har hatt det kjekt med vennene dine og lekt. Og kanskje du har slåss litt også. Forskning viser jo at det å slåss og leke slåss for gutter spesielt, det faktisk litt viktig.
Mm.
Det er mindre sannsynlighet for at de blir voldelige som voksne menn.
Ja, nettopp. Ja,
så det, ja. For å prøve seg på å svette litt, få pumpe, og så når de setter seg ned og skal lære, så er de skrudd på, og da skal de lære. Da skal de gå rett i dypten og kunne det skikkelig godt.
Mm.
Så den kombinasjonen, den vil vi få til i skolen for å spisse kvaliteten mye mer, og sette det, du kan. Det er mange ting som er viktig i norsk skole, men det er noe som er viktigere enn alt. Og det er nettopp å lære seg gode sosiale og emosjonelle evner. Det trenger de når de blir voksne. Det trenger de for å kunne lære. Og ikke minst lære seg godt å lese, skrive og regne, som er liksom grunnlaget
for læring. Men alt dette her høres jo sånn veldig bra ut, ikke sant? Og det her er viktigst, og det her er viktigst. Og så det klassiske kontrollspørsmålet er jo da, ja, ok, greit, og du skal prioritere dette her. Hva prioriterer man da ned?
Mm. Ja, og det er jo det som er krevende, og det er det som er på en måte politikkens vesen også. Det handler jo om å prioritere. Det viktigste først. Det viktigste er å kunne lese, skrive og regne. Det viktigste er å kunne ha gode sosiale og emosjonelle ferdigheter, for da rigger du deg for det utdanningsløpet som du skal inn i, som er så viktig senere i livet. Man ruster dem for det. Og ikke minst også ruster med dem for det arbeidslivet, det voksenlivet som venter dem. Hvor de også skal møte motgang, og hvor vi må skape en kultur i norsk skole for at stress og press, det er ikke noe du skal unngå. Stress og press, det er noe du faktisk må tåle og lære deg å stå i.
Mm.
Og bygge det fra bunnen. Men nei, da må vi ta vekk noe.
Ja.
Og da er jo det vi ser på er andre fag enn de som nettopp fremme leser, skriver og regner tidlig. Og prioritere de, og praktisk læring og fysisk aktivitet, og prioritere de ned. Og da har vi fag som, vi ser at engelsk kommer tidlig, vi ser at KRLE kommer tidlig, og det får nevne noe, og det er jo veldig viktige fag, jeg må bare understreke det. Men at de kanskje er viktigere at de kommer med full styrke litt senere i skoleløpet enn akkurat de par første årene.
Men så tegner jeg et bilde av at når man begynner på skolen, så har man egentlig, hvilke fag er det du ser for deg at man kunne ha? At du har norsk og matte, og forming og gym,
og musikk.
Og så de som da, olea, ikke sant? Oleg, det det som eventuelt da faller ut, som varierer litt fra skole til skole, hvilke fag man har, ikke det? Men det typ samfunnsfag, naturfag, KRLE og engelsk.
Mm.
Og skal de da byttes ut med mer norsk og matte, eller skal de byttes ut med noe annet?
Ja, nå har ikke, dette krever jo større utredningsarbeid, for dette må gjøres ordentlig. Men vi mener at det viktig at de har den grunnmuren for å kunne lære seg naturfag, engelsk, KRLE, samfunnsfag godt. Og da må de kunne lese og regne godt og skrive. Og at det det vi først og fremst skal bruke tida på de første årene.
Ja, men det jo ganske stor forskjell da, hvis man skal si sånn, at vi bare bytter ut, legger inn, altså egentlig ender opp med mer matte og mer norsk, så høres det jo mer teoretisk ut. Hvis man bytter ut med masse lek, så høres det mer praktisk ut.
Ja.
Hvordan vektlegger du det?
Nei, altså, dette sånn tidlig fase, som sagt, vi må utrede dette, men det handler om at de skal lære de viktigste fagene først, og så skal de, som du sier, altså, og du er også inne på, de praktiske, estetiske fagene som kroppsøvning, som kunst og håndverk, som musikk, viktig også for å ha en variert skolehverdag.
Mm.
Så det betyr at de skal ha en plass, og de skal dyrkes, og det har de i dag også. Jeg vil bare understreke det. Kroppsøvning er de største fagene i norsk skole, etter norsk og matte. Men at vi da prioriterer å ha enda mer kvalitet og gjerne enda flere voksne i fag som norsk og matte, for å kunne ha tidligere og tettere på å tilby intensiv opplæring. Så det kan være en av de tingene man veksler inn. Ikke flere timer i norsk og matte, tvert imot kanskje, men faktisk ha større voksentetthet og kunne bruke de lærerne som på da og være enda tettere på, og kunne bistå både de som strever og som trenger å bli bedre, men også for at de som gode skal kunne bli enda bedre.
Men tanken at både engelsk og naturfag og samfunnsfag og KRLE, det lærer de, det henter de seg inn igjen kjapt på senere?
Ja.
Ikke sant? Sånn at hvis bare sitter og leser og...
Ja. Da har du bygd, grunnmuren, både... det sosiale emosjonelle og fått ikke minst du kan lese, du kan skrive, du kan regne godt, og da er det full fokus på de andre fagene for å bli veldig, veldig god i de.
Mm. Ja, for det er vel sånn nå, i og med at man begynte først for en god stund siden nå da, men begynte på skolen som seksåringer og så har lagt til timer her og der.
Mm.
Så har vi sett at man, før man 10 år, så har man i utgangspunktet fått 2 ekstra skoleår i timeantall.
Mm.
Men har ikke det vært et grep for å lære mer? Og man har også tidligere sagt at ja, man skal lære både tilbake til kjernen, man skal lære seg å lese og lære seg å regne, og derfor så legger vi på timer. Mm. Så hva grunnlaget for å si at det ikke funker?
Ja, det har jo blitt gjort det i norsk skole over flere år. Det man har sett at resultatene har ikke vært sånn som man ønsket. Så da har politikerne svart, vi gir en ekstra norsk time, eller en ekstra mattetime, eller en ekstra naturfagstime. For det betyr automatisk at da får du bedre resultater.
Mm.
Så mine barn, de går 3 barn fra 10 og nedover, og de går jo nå 2 år lengre på skole enn det jeg gjorde. Jeg født i 86.
Mm.
Og det jo lenge siden, men ikke så lenge siden, så har det skjedd veldig mye på korte tid. Og det gjør jo at det er veldig mange flere timer de senere årene, og vi kan heller ikke se at resultatene har gått da. Så spørsmålet om vi bruker ressursene våre riktig, sørger vi for at lærerne har tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å faktisk ha god kvalitet i undervisningen, sånn at vi faktisk får opp resultatene, og at svaret kanskje bare å ta en ny time, ny time, ny time inn. Så derfor sier vi at vi skal ikke ha flere timer i norsk skole, sånn som enkelte partier har tatt ordet for. Arbeiderpartiet er tydelig på at vi skal ha mer kvalitet i de skolene, enn de skoletimene vi har, og kanskje vi også skal ha færre timer.
Men tror du det, hva er vansken med å få dette gjennom?
Det er viktig at vi
KrF kommer til å si nei til den der akvarellfjerningen, det helt oppmatt. Så bare Dag Inge Ulstein får ringe inn her etter hvert, men, ja. Men ellers?
Altså, jeg skjønner jo at det mange interessegrupper her som vil slåss for sitt fag med god grunn og med beste mening. Men jeg tror det litt, og de diskusjonene må man ha, de ønsker jeg velkommen. Jeg ønsker at vi skal ha en offentlig stor diskusjon om dette, og la kunnskap og meninger forbryte seg, og sånn sett ha grunnlag for å fatte beslutning. Men vi nødt til å ta tag, og vi nødt til å bruke ressursene våre bedre, vi nødt til å bruke lærerne våre bedre, og vi nødt til å kunne ha ressurser til å gi lærerne våre de verktøyene de trenger for å få opp læringsresultatene i timene. Og da er svaret heller ikke flere timer, men å bruke de timene vi har enda bedre, og kunne gjerne ha flere lærere inn i nettopp de timene for å kunne styrke lesing, skriving og regning i norsk skole.
Nettopp. Men hvis man ser, jeg antar at det høres ut som noe som det ser litt på det som har vært gjort vel i Tønsberg, så har det vært noen sånne eksperimenter med at de særlig førsteklassingene har halve dagen lek hver dag som utvides og testes, og det vel en skole også i, det Svanger?
Ja.
Som har startet dagen sant, med en time frilek, eller hva skal man si, kanskje ikke helt frilek, men liksom guidet lek.
Stemmer.
Og så er jo spørsmålet, ikke dette her, driver vi bare å bøte på et eller annet problem? Kunne vi ikke erkjent at det var feil å starte med skole for disse som 5,5 og 6 år og utsatt dette et år igjen? Altså, driver vi nå bare å flikke på småbiter når det egentlig det som viser seg at nei, det hadde bedre av å gå i barnehagen eller å ha barnehageløpet et år til. Jeg har jo en som skal starte på skolen, en jente som skal starte på skolen neste høst.
Ja.
Og i dag, det er så fint vær. I går var de på tur og grillet pølser, og i dag så var det sånn, nei, det var så fint vær, så vi drar på tur i dag også. Hele gjengen med begge ungene, og da det ja, på med dressen og ha med seg pølser i matpakka, og de lærer å leke med pinner og jage hverandre og slå hverandre i huet, vet du hva de driver med. Men det er jo en stor del av meg som tenker sånn, de kunne ikke bare fortsatt med det her et helt år til? Jeg er helt sikker på at de lærer nok. De er så flinke de folka i barnehagen, at dette får de med seg. Hvorfor skal de begynne på sånn lappeteppe av litt sånn underbefolket aks og store friminutt og opplegg. Kunne man ikke bare skrudd klokka tilbake, eller er helt fjern?
Nei, overhovedet ikke. Og jeg mener jo at det er... Vi kommer ikke til å gå tilbake til 6-årsreformen, tror jeg. Men vi må gjøre grep som gjør at det første og gjerne andre året, og senere i skoleløpet også, at det blir... mer lek og mer praktisk læring inn i tidligere årene. Og det var det som var meningen også med hele 6-årsreformen, var jo at det skulle være en myk overgang med masse lek og trygge, gode, flere trygge, gode voksne. Så jeg mener det fullt mulig innenfor dagens rammer, og jeg mener jeg har besøkt både Tønsberg og Lærby skole i Stavanger, og det er veldig spennende det som skjer der, og de sier jo at det å lære seg bokstaver og tall og det å leke, ha lek hver eneste dag i timeplanen, det lar seg fullt ut kombinere. De gjør det også faglig bra, samtidig så de får brynt seg på hverandre og sånn sett skape kapasitet i hovedet til å ta til seg læring når de faktisk må det i klasserommet. Så de eksemplene der, tenker jeg, viser fullt ut at dette lar seg kombinere, men det krever at vi tenker annerledes, det krever at vi setter lek på dagsorden, og det krever også at vi, mener jeg, tar ned antall fag, så vi får styrke de fagene som de aller viktigste i starten, som å lese, skrive og regne.
Tror du de kommer til å ende opp som faglig sterkere eller svakere, hvis man gjennomfører en sånn endring?
Jeg er helt sikker på at de blir ikke bare faglig sterkere, men de kommer til å klare seg bedre i livet, rett og slett.
Men ja, fordi, hvorfor det egentlig?
Fordi at de legger grunnlaget. De legger grunnlaget for å være med i fellesskapet. De legger grunnlaget for å leke sammen, bryne seg på hverandre, tolke hverandres grenser, tolke hverandres signaler. Og det å være i aktivitet, og det kjenner du sikkert på selv også når du kommer. Du trener?
Jo, prøver. Ja,
ja, ja. Og at du litt mer sharp etterpå. Ja. Og det vil jo selvfølgelig ungene også være. Og det ikke alle unger, de ikke lagt når de 5 år, 6 år, for å sitte stille på stolen.
Men det skal være sikkert visst.
Ikke sant? Og det utrolig viktig, og spesielt guttene, ikke sant? De modnes litt ulikt og litt senere. Og det må vi i større grad ta inn over oss, og bidra til at de også opplever mestring når de klar for det.
Mm. Altså, hvorfor kan vi ikke bare reversere da, 6-årsreformen?
Jeg mener at 6-årsreformen er bra hvis man får gjøre det som det var egentlig ment å være. Nettopp mer lek, en myk overgang til skolen, det å lære og få bruke tid på å utvikle de gode sosiale og emosjonelle ferdighetene hos ungene, i stedet for å gå rett i bokstav og tallere. Og så ser man jo at de aller fleste undersøkelser viser at de som begynner på skolen, de stortrives. De ønsker seg ikke tilbake til barnehagen. Og så vet vi også at det vil være ekstremt dyrt.
Hvorfor?
For det krever mye mer bemanning hvis de i barnehagen.
Men vil ikke det være en kjempegod investering? Hvis du tenker sånn at det det som hadde gjort at PISA-resultatene gikk opp, utenforskapet gikk ned.
Det vet vi ikke nok om, nei, det kommer til å gjøre. Og jeg har troen på, hvis man kombinerer dette bedre, så vil man få til ønsket effekt. Altså både læring og lek, praktisk læring, aktivitet, og ikke minst nok voksne i klasserommet.
Hvor viktig er det sånn et samfunnsperspektiv? Altså, hva ser du som skolens rolle? Hvilken rolle skal skolen spille?
Det er det aller viktigste. Det er...
Ja, det sier jo du da, som er kunnskapsminister,
liksom. Ja, men, jeg har jo den viktigste jobben i regjering, som jeg da. Men, neida, men jo, jeg har det. Og så, skolen er den store... kanskje kan man si siste store fellesarenaen vi har i Norge, hvor vi er jo et samfunn som en del av en globaliseringstrend, kan man vel si, at man blir mer og mer opptatt av seg og sitt, mine og mitt, i stedet for å delta i fellesskapet og det store fellesskapet. Det blir lettere å velge det vekk. Men skolen er jo den arenaen hvor alle møtes, uavhengig av i Norge, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener, eller hva de tror på de aller fleste steder, og hva bakgrunn de har, og det er enormt viktig. Og
hvorfor er det så viktig?
Ja, for det skaper samholdet vi har i Norge, og jeg mener også at det at vi møter hverandre på tvers, så tidlig i livet, og for å bryne oss på folk som er ulike oss selv, det er også med på å bygge ned forskjellene mellom oss. Og det er også med på å skape tillit mellom oss. Og det er jo Norge kjent for. Det er vårt store, mener jeg, konkurransefortrinn også, at vi har så høy, historisk sett har hatt høy tillit i landet vårt mellom oss.
Jeg synes det er interessant, for jeg må si, kan jeg kjenne å være en stor tilhenger av fellesskolen, særlig sånn prinsipielt. Og så er det jo et sånt prinsipp at det vil man ha, man tror det har liksom store fordeler, og nettopp ja, bygge det her fellesskapet, da, som man kan si er viktig. Men så mistenker vi at det er mange sånne prinsipielle ting som kan møte realiteten ganske hardt når man skal ta valg, særlig for egne barn da, hvis denne fellesarenaen ikke fungerer. For da er det sånn, ja, jeg prinsipielt for en fellesskole, men hvis det er, ja, det er liksom, det er masse uro, det er misnøye, jeg opplever det faglige som ikke spesielt bra, og leken som dårlig, og det finnes et annet alternativ der ute, så vil jo kanskje jeg og kanskje mange med meg vurdere sånn, nei ja, hvor prinsipielt er det her egentlig? Jeg er tross alt mest opptatt av at de skal ha et godt liv. Så der, og der har jo skolen noen altså utfordringer i dette, ikke sant? På opplevd læring, trygghet, kanskje også på sånn uro, har jo blitt et veldig stort spørsmål. Altså hvorvidt man... ja, faktisk en ting er at du skal sitte og lære der og sitte og lese og gjøre mattestykker da, og så er det opplevd kaos i klasserommet. Ser du på det som en fare?
Ja, absolutt. Og derfor er det så utrolig viktig at vi klarer å løfte skolen i Norge, at vi klarer å få opp læringsresultatene, at vi klarer å få mer ro i klasserommet. Fordi hvis ikke så så vil selvsagt foreldre, altså som du beskriver selv, søke andre alternativer for å, de ønsker jo det beste for sine unger, og det forstår jeg veldig godt. Og da det vår jobb, mener jeg som politiker, å gjøre alt vi kan og alt jeg kan i min makt, for at vi skal klare å få opp læringsresultatene i norsk skole, og ikke minst sørge for at, at skolen en plass der de trives, og at de har venner, og de opplever seg trygge. Så det er det aller viktigste. Hvis ikke, så vil de private alternativene som vi har i dag, som er gode i dag, og det er ikke noe, altså, det er helt greit, men jeg har ikke lyst på veldig mange flere av dem, for så er det sånn, for da bygger vi ned nettopp det som jeg mener har vært Norges store konkurransefortrinn.
Ja, for da du redd for at ulike på en måte, grupper altså, fordeler seg på ja. Disse skolene?
De rike her, muslimene der, de kristne der, de dårlige der, de så gode idrett der, fra de bittesmå. Skape et sånt sorteringssamfunn som vi ser av andre land er med på, vil jeg si, og ha en mindre effektiv økonomi, rett og slett. For da er det færre som da skaper man helt andre utfordringer nede i veien, og at det gjerne blir dyrere å drifte samfunnet.
Men det jo et par andre sånn interessante dilemmaer der, da, som har jo ene, som dette spørsmålet om både nivådeling, altså man ser i hvilken grad klassen og skolen klarer å tilrettelegge for de som har vanskeligst for å lære teoretiske fag, typisk, og de som har enklest for det, og kanskje trenger større utfordringer. Og den debatten synes jeg litt sånn vanskelig å skjønne, for det framstår jo som om FRP har jo snakket varmere om nivådeling, og Arbeiderpartiet advarer da mot at FRP mener at dette skal være permanent, og A-lag og B-lag og den biten. Men det finnes jo liksom rom for å gjøre en del av dette i dag. Hvor er det står egentlig?
Ja. Nei, absolutt. Altså, alle har jo rett på tilpasset opplæring. Og det er mye nivådeling i norsk skole i dag. Og det skal det være. Men det skal være midlertidig, og det skal være faglig. Basert på faglige...
Men her er det så mange sånne ord. I den her skoledebatten så er det sånn, det skal være midlertidig, det skal være faglig, og det er metodefrihet, og liksom det er vanskelig å navigere når man ikke sitter som statsråd eller lærer. Så det er sånn, midlertidig, hva betyr det?
Er det ja, det er kortvarig da.
Ja, men hva er kortvarig da?
Nei, det er at du ikke skal liksom bli plassert på en egen skole, for å karikere den da.
Ja, ja.
En umoden gutt, henger i lysekronen i klasserommet i 4. klasse, får det ikke helt til. Så sier han, nei, nå er det nok, nå får du få være en annen plass. Og så er han det, ja, for så er det lenge.
Ja.
Og det som forskning viser helt tydelig på, at nivåendeling kan være veldig viktig og riktig når det er midlertidig.
Men er midlertidig sånn et semester, på en måte? Er det sånn fra høsten til jul?
Ja.
Så er det greit.
Og det mener jeg også er med på å spisse kvaliteten i midlertidigheten også. Altså, ikke for å nå skal vi bruke meg selv som eksempel, men jeg var ganske god i matte på barneskolen, så begynte jeg å slite litt på.
Nettopp det, ja.
Ja, ja, ganske god. Veldig god på en linje i gangetabellen. Men på ungdomsskolen så begynte jeg å slite. På videregående var det helt krise. Og da klarte mor mi å ringe til rektor på videregående og var sånn, hva som skjer? Hun kan jo ingenting. men det som da rektor gjorde, han tok tag, hadde ikke opplevd denne problematikken på sin skole tidligere, så kartlæren, hvor mange er det som sliter i matte på dette trinnet? Det viste seg å være ganske mange. Så ok, da lager vi ad hoc liksom, klasser med gode lærere, kjempegode lærere, for å liksom, bidra til at de får opp nivået her. Og det var steinbra. Alle, som jeg kan huske i hvert fall, alle klarte seg i matte, og opplevde mestring og fikk oss gjennom. Sånn, så det er helt riktig. Kjempeviktig. Andre, på andre skoler så har liksom på barneskolen så har de gjerne ulike bøker i forhold til hvor langt de er i leseløpet, sånn at de hele tiden har noe å strekke seg etter. De gode får bedre bøker og som de kan strekke seg etter, og de som er ikke like gode får bøker som de kan strekke seg etter, ikke sant? Så det er kjempeviktig. Det trenger vi for å lære at de ikke skal kjede seg heller, ikke sant?
Men sånn, det er jo, for da jeg på et litt punkt så flyttet jeg fra Vestfold til Telemark, så jeg måtte begynne å skrive på nynorsk. Og da skrev jeg så mye feil, jeg var egentlig glad i å skrive og veldig glad i å lese, at da fikk, jeg tror det var kanskje min mor som måtte pushe det gjennom, men fikk liksom overtalt lærerne til å si at du trengte ikke å rette, kunne ta et halvår uten å rette stilene mine Fordi jeg synes det var så demotiverende å få, ja. Å få så mye feil.
Ja.
Jeg var jo egentlig glad i å skrive, så det gikk jeg da med på da.
Ja.
Og så endte det opp med å, jeg begynte å skrive riktig etter hvert, og har levd godt av å skrive riktig.
Ja, du er jo journalist i dag, så nå.
resten av livet da.
Ja.
Men jeg tror det finnes enormt mange, heldigvis gode eksempler og historier om hvordan lærere og skoler har håndtert dette her.
Mm.
Men likevel så framstår det jo, og det høres ut som at det et systematisk problem på at det ikke gjøres nok. Altså, hvor ligger det?
Ja, og det kan være, og det kan det være at det noe i at noen opplever at, at det ikke anledning til det. Men jeg tror jo ofte også det et ressursspørsmål, at de ikke har nok ansatte krefter til å kunne, nok lærere til å kunne gjøre det på en god måte.
Mm.
Og det det veldig viktig at vi tar alvorlig, og at det også blir synliggjort hvis, hvis man ser at man får ikke gjort det man skulle ønske, fordi at det man trenger flere ansatte, rett og slett. Og det jo nettopp derfor, altså her tar vi knaggen over til hvorfor det viktig at vi faktisk konsentrerer oss om det viktigste først i tidligste årene, fordi at vi nettopp skal kunne frigjøre folk, lærere, til å kunne være enda tettere på å kunne ha enda mer tilrettelagt undervisning i de tidligste årene, spesielt for å bygge grunnmuren.
Mm. Altså, du som kom inn som kunnskapsminister har jo fått mye kredd for å ha en sånn tydelig linje. Og så vil jo kanskje noen av dine kritikere vil si sånn, nei, men det er mye beskjed og mye ønsker og viljer og tanker, og så får vi jo vente og se om det gir seg konsekvenser. Ikke sant? Men er det... hvor mye har det å si at politikerne da, toppene kommer med sånne klare pellinger? Er det sånn, det på en måte litt banalt, og litt sånn enkelt, og så kommer man og sier sånn, nei, men nå har vi en klar nasjonal anbefaling om skjerm. Og så det sånn, så befriende. Ligger ikke alle muligheter der egentlig fra før, altså...
Men for meg, det har i hvert fall ikke blitt brukt. så jeg tenker jo at det viktig at vi gjør, som sagt, absolutt alt vi kan for å få opp læringsresultatene, for å få ned mobbingen og ned fraværet, og inn mer ro og orden. Og dette er jo det man har gjort, for eksempel med at lærerne, sjefen i klasserommet, ja, det veldig lett å si, kan man si. Du bare sier det. Nei, men vi sier det, og så gjør vi noe med det. Vi gjør konkrete lovendringer i opplæringsloven for å bygge opp om lærernes autoritet i klasserommet. For det må henge sammen. For eksempel tidligere så var det sånn at læreren, hvis den ble anklagt for å gå over streken, så hadde ikke de mulighet til å la sin side av saken legge den frem. Det var ikke tydelig at det hadde de rett på. Tenk det.
Ja, det er ganske
beskrivet. Det går ikke an. Så derfor lovfesten, men sånn går sant. Selvfølgelig skal de få lov å legge frem sin side av saken hvis sånne ting skjer. Og det andre, det var å gi dem mer handlingsrom også, knyttet til om de var usikre på om de kunne ta på en elev. Altså får de for eksempel ut av klasserommet hvis de var utreagerende, eller skade andre, eller eiendom, eller sånn. Så kan man alltid si, ja, det, strafflovgivningen håndterer dette på nødvergbestemmelsen. Men unnskyld meg. Sånn kan det kan ikke være det at vi straffer loven når en lærer skal få kontroll på en situasjon i klasserommet. Så det er selvfølgelig innenfor grenser, og det er masse og viktig med forebygging i dette og sånn som det. Men det å liksom trygge læreren på at dette har du lov til, det gjorde vi på konkrete lovendringer. Og rektor også fått mer mulighet til å legge vekk helt sånn åpenbare grunnløse saker, sånn at de ikke går rett til statsforvalteren et stort byråkrati settes i gang der. Altså, man har gjort flere lovendringer for nettopp bygge opp om. Selvsagt er læreren sjefen i klasserommet, og sånn sett rett opp i den ubalansen som skjedde, med at jeg vil si at for stor grad en del elever, og kanskje kan man si foreldre også, har fått for stor makt.
Men hvorfor har det skjedd? For det høres jo veldig sånn sunn fornuft ut. Når man sier det høyt. Altså, hvorfor har ikke læreren vært sjef i klasserommet? Det må jo være gode grunner til det også. Det er jo fordi at man har vilt ja, passe på at elever ikke utsettes for på en måte, maktmisbruk da, fra den tydelig sterkeste, altså læreren er jo sjefen, så det er jo en sånn de har de gjort kunnet gjøre for mye, det er jo gode intensjoner som har ligget bak alle disse endringene
men det gjort, at det, når jeg sier det at det blir liksom tatt imot på den måten det gjør, det viser jo at det ikke er vårt tilfelle, tenker jeg men helt klart det har jo kommet der av en grunn men det har også kommet i en tid og en trend som både stemmer forbi mitt felt, men også vil jeg si forbi helse og andre felt også, enorm rettliggjøring av samfunnet. Hvor alt skal reguleres, og alle har kjempe mye rettigheter, og det veldig viktig, det sier ikke det. Men det blir jo helt uhanterlig til slutt, altså, fordi man har vært så opptatt av at elevene for eksempel ikke skal bli krenket, som veldig viktig, for ikke å understreke det. Men det har gått litt, pendelen har gått litt for mye andre veien da. Mm. Sånn at det har blitt, man har blitt sånn opptatt av at elevene skal, sine rettigheter skal bli overholdt, og kan man si av og til foreldrene, for det har jo betydd det samme. Det, har man glemt resten av klassen? Mm. Eller man har glemt ansattes arbeidssituasjon? At de skal faktisk kunne gjøre jobben sin og lære resten av klassen det de skal. Mm. Så det har blitt, alle ressurser har blitt brukt på den ene eleven som skal få lov å sitte sammen med de andre i klasserommet.
Ja, men nå får sendes på spesialskoler, er det ikke det som nye trenden? Man skal tilbake der også?
Det er alt for lettvint, men selvfølgelig så skal man ha spesialskoler. Man har 5000 elever i dag som går på spesialskoler. Det er kjempegode tilbud, men det skal ikke være sånn at det er det nye, liksom, normalt.
Nei, men det ligger vel litt sånn jeg føler at i rekken av ting på skolepolitikken, da, der man ser litt sånn, så ser det ut som at dette med nettopp den urolige elever med en eller annen type diagnose som trenger oppfølging, som tidligere, for ikke nok en del år siden, fikk eget opplegg ut av klassen, er i stor grad nå inne i klasserom, og liksom folkelig oppfatning, da, hvis jeg kan tillate meg den, er at de skaper masse uro og trøbbel, og bidrar til dårlig læring for resten.
Ja, og det er jo en veldig viktig balansegang, at de må ha det som har vært litt for lite av også, mener jeg har blitt bygd for mye ned i for stor grad de siste årene, som er heldigvis begynner å ta seg opp igjen, og som vi også adresserer gjennom direktoratskapet, vil ha tydelige føringer på at dette er fullt mulig. Det er sånne alternative opplæringsarena.
Mm.
At de kan gå ut i bedrifter, at de trenger ikke hver dag å være i klasserommet hvis de ikke mestre det.
Kan begynne med å jobbe på en sånn liten sånn fyrstikkfabrikk, så det sånn 5,5 år. Kan jeg?
Ja, ikke helt sånn da. men uansett, det å få lov å lære på andre måter, da, at de kan ha et større behov for det i kortere perioder, det synes jeg veldig viktig, og derfor har vi ønsket med å klargjøre det mer i regelverket, at det full anledning til å gjøre. Men jeg mener med også må stille spørsmålet, hva skole hver dag er det egentlig som treffer det, hvis det sånn at skole hver dagen er teoretisk stillesittende og digitalt tung, så det ikke det som har svært at alle skal passe inn i den boksen der. Vi må se på skole hver dagen, at den må bli mer praktisk, det må være mer lek de tidligere årene, for det mener jeg at det er med på å inkludere enda flere. De lærer på andre. Vi må anerkjenne det at ikke alle lærer på de samme måtene, og at de ikke bare skal lage en skole for de karakterer det da, flinke, stille jentene.
Mm. Hvor mye av dette hviler på skolen, og hvor mye hviler på foreldre?
Godt spørsmål. Alt henger sammen med alt, var det en kloke dame som sa. Det tror jeg veldig på. Mm.
Men når du har da, var det tre barn på skolen? Nei, to
en
barn.
En i barnehage.
Ja, ikke sant?
Om tre år.
Er det du som går i foreldremøtene selv?
Jeg har jo gjort det, selvfølgelig, men jeg pendler, så jeg får dessverre ikke vært med på alle foreldremøtene.
Altså, det kunne vært sånn, du kunne lagt ekstra liksom, makt bak foreldrekravene, da.
Jeg er litt varm akkurat. men jeg har gått på utviklingssamtalene, det er viktig. Jeg er inn i 3. klasse og 5. klasse også, så det er jo viktig.
Har du sittet i sånn FAU?
Nei, men jeg har veldig lyst. Men jeg har ikke tid, og jeg vet ikke helt, jeg tror ikke jeg hadde nok revet meg litt i håret. Ja.
Det er viktig å delta da, ja.
Ja, ja, altså en gang, altså når jeg en gang, det man vet med dette livet som statsråd er at en gang er det over.
Ja.
Og da skal jeg ta på noe mellom meg i FAU. Så jeg er klar.
Ja,
men er det? Det får gjøre når jeg er sånn fulltid FAU.
Ja, ikke sant, for det er forskjell, jeg tror jeg driver og forsker på dette som ikke har skolebarn selv, men man skal være i FAU eller være sånn klassekontakt, og så tror jeg, ja, men det er et eller annet utvalg til som sånn, det et slags hierarki av hva man kan eller burde delta I.
Ja, men det viktigste av alt å bidra, tenker jeg.
Ja.
Og det gjør oss en kjempestor jobb nå I FAU-er og over hele landet. Så, og jeg synes det utrolig kjekt å se det initiativet mange har tatt nå med å få felles kjøreregler for I forhold til hvordan de skal beholde seg til, til smarttelefoner, hvor de skal begynne å kjøpe det. Blant annet, og det, jeg kjempeimponert over det engasjementet, og at det ser vi jo bidrar til endring, at nå går jo andelen som av barn som sier de har sosiale medierkontoer, det går jo ned I Norge. Det kjempebra, det hadde aldri gått hvis ikke disse engasjerte foreldrene rundt omkring hele landet hadde.
Men de må bare ikke bli for engasjerte, var det ikke, det var også I Stavanger-området, det var en sånn debatt rundt foreldre som drev og sendte meldinger til lærerne hele tiden, stakkars lærere som ble sånn fortvilet og utslitt av at det kom spørsmål om sokker og gymtøy og alt mulig på kveldstid og involveringen på sånn individnivå.
Mhm. Det voldsomt. Og det jo noe vi ser på, det der med å være tydeligere I forhold til ha felles forventningsavklaring, eller kjøreregler da, for hvor tid kan man egentlig kontakte lærerne. Det gjerne ikke lørdag kveld. Og ja, og hvordan kan man finne ut på informasjon kanskje på egen hånd uten å måtte gå der, for vi ser jo at det brukes mye tid på sånne type kontakt, som jo, det jo viktig at det godt hjem skolesamarbeid men at det må ha felles forventninger knyttet til det, formen på det samarbeidet, tenker jeg.
Du, en ting som jeg lurte på, for nå, disse leseresultatene kom jo her for ikke så lenge siden som viste at norske femteklassinger gjør det svakere og så har jeg bare ikke helt forstått hvordan om dette en helt sånn generell trend, eller om det en fordeling I altså grupper eller geografi, eller hvordan det denne, disse nivåene henger sammen? Blir alle dårligere til å lese?
Ja, men ser jo det at de, og jeg synes det utrolig, jeg hadde virkelig håpet at man skulle klare å snu det nå. Vi ser at regning blir litt bedre.
Mm-hmm.
Ungdomsskolen I 8. klasse. Det kjempebra. Håper det starten på noe. Men leseferdighetene må opp. Og vi har jo satt I gang et leseløft. Regjeringen har satt I gang det. Og vi offentliggjorde det I tidlig august. Og der, vi må jobbe med flere innganger for å bidra på det. Blant annet dette med intensiv opplæring I lesing. Men også men å ha flere fysiske bøker inn I skolen. Det alt for mange lærere som sier at de har ikke muligheten til å velge bøker hvis de trenger det. Og sånn kan det ikke være.
Mm.
Bøker viktig, papir viktig for å kunne lese bedre. Det vet vi spesielt knyttet til lengre og mer komplekse tekster. Da må elevene ha bøker. Så det må satses på bøker, det må ikke minst satses på skolebibliotek. Det, og vi har tredoblet potten knyttet til kompetansetiltak, personalressurser til skolebibliotekene. Men det på ingen måte nok. Det kommer I tillegg til det arbeidet kommunene selv gjør og skal gjøre. Og nå har vi også lagt inn penger til bøger til skolebibliotekene som øremerket I tillegg til det som kommunene får.
Men I hvilken grad sånn statistisk, har det å si med liksom andelen og en økende andel som ikke har den, rett og slett norsk som morsmål eller flere generasjoner med det.
Ja, vi ser jo at det flere innvandrere I norsk skole nå enn tidligere, og at det kan selvsagt by på utfordringer at der må man være enda mer, bruke enda mer tid på leseopplæring.
Men det kan at det ikke gjøre som, eller hvilken grad det relevant kan være, men det som trekker ned de resultatene?
Nei, det må være andre ting enn det også. Fordi, for eksempel, hvis du ser at de som gjør det dårlig blir stadig flere, og de som gjør det bra blir færre. Matematikk har for eksempel under PISA, så kom rett etter regjeringsskiftet I 2021-2022, så ble tatt opp da, så så man at de som for eksempel gjorde det best I matte halvert. Og det kan ikke forklares med sånn type med at det...
Nei, ikke sant? Det rundt baut, så å si.
Ja. Og det ser vi i flere land, men Norge faller, har falt mye mer enn andre land. Selv om for eksempel andre land har kanskje hatt betydelig flere nedstengingsdager enn det Norge har hatt under koronaen, for eksempel.
Mm.
Så det kan heller ikke henge på det.
Men du lanserer jo denne da, tanken om hvordan det bør se ut før. Nå har jeg glemt akkurat hva dette utvalget heter. Skole...
Fellesskole.
Fellesskoleutvalget?
Ja.
Når er de skal komme med sine rapporter egentlig?
6. august, dette planen.
Ikke sant? Så det er et snaut år unna.
Mhm.
Men kan det komme nye drastiske endringer der, eller er det...
Jeg veldig spent. Det vet jeg ikke. De jobber jo uavhengig Så jeg veldig spent på hva spor de inne på det.
Men du ikke redd for å legge masse føringer og gjøre masse greier som viser seg å være helt feil, da? Sånn som nesten alle andre kunnskapsministerer har gjort?
Jeg veldig redd for det. Men jeg veldig redd for det. Og så tenker jeg, burde jeg vente til august? Men samtidig så tenker jeg at jeg tror de får med seg mye av det som vi også har fått med oss, og som jeg opplever når jeg reiser rundt omkring i landet. Vi ser jo de samme tallene også. Så jeg føler, jeg håper at vi ikke er så langt fra hverandre, og så har jeg ikke tid til å vente. Jeg kan ikke sitte og vente. Vi må jo gjøre det vi kan for å få det opp.
Men gitt at, altså for å få igjennom dette, den tanken da, om å kutte i antall klassetimer for de yngste, fokusere på norsk og matte, hvordan kan det ende opp som virkelighet? Og når kan det ende opp som virkelighet? Det er et store realitetsorienteringsspørsmålet.
Det holder jeg på å se på nå. Og det som jeg synes er ganske interessant, det er jo at det å putte inn alle disse ekstra timene i norsk skole som har gjort de senere årene at norske politikere hever en time her og en time der og en time, altså alt for å få opplæringsresultatene sammen, oi, det ble litt for mye kanskje. Det kan man gjøre bare ganske sånn kjapt. Men det å ta vekk en time, det er noen utredninger, det må opp og ned i mente utredes, altså det er ikke måte på hvor mye utredning som er til. Når jeg sier ikke, vi skal jo gjøre dette kunnskapsbasert og Men noen ganger må man bare liksom dra av plaster, tenker jeg.
Mm.
Og for å bruke lærerne våre, ressursene våre, pengene våre, det er dyrt med timer. Bare en time koster 300 millioner kroner liksom, i barneskolen.
Er det sant? Men gjemmer du egentlig en nyttig innsparing i en sånn sunn fornuftsinnpakning for de yngste elevene? Er det egentlig et sparetiltak?
Nei, dette er en omdisponering. Dette å bruke de ansatte dyktige lærerne vi har i landet, de gjør en kjempejobb. De er steinflinke, de har aldri vært bedre utdannet enn det de gjør i dag. Og de brenner virkelig for yrket sitt, og det å bruke de enda bedre gjennom å øke intensivopplæring for eksempel, eller man kan også bruke deler av pengene på å få styrket laget rundt eleven i klasserommet. For eksempel få en miljøterapeuter, være sikker på at man har en helsesykepleier tilgjengelig for ungene som trenger det. Mm. Altså, disse grepene her vet vi også er viktige for å få skapet gode skolemiljø, og det at læreren kan bruke tid på det aller viktigste som er å gi undervisning til ungene. Så der også er det en mulighet på å dreie ressursene på å treffe enda bedre.
Men er det her sånn som du kan egentlig gi sånn beskjed til skolene at kutt litt, altså for at kan de si sånn, nei vi bare kutter litt i disse timene her, uten at du trengs noe lovendring og allting, bare nå har sjefen sagt at vi kan ha litt mer leketimer i første klasse, så vi på vår skole så innfører vi det. Er det noe som står i veien for det sånn regelmessig?
Nei, og derfor Tønsberg kommune og Stavanger kommune blant annet er de kommuner som gjør det allerede, fordi at i dag så har man stor frihet. Vi har liksom så mange timer engelsk i løpet av barneskolen skal de ha, så mange timer kroppsøvning. Altså vi har jo tall på disse, men i loven så har vi en lovendring nå som sier at 10% av timene i norsk grunnskole kan disponeres fritt.
Nettopp, ja.
Så det er opp til hver enkelt kommune hvordan de vil disponere den frie, og det utgjør mange hundre timer for en elev. Så der har de stort handlingsrom lokalt. Og der har Stortinget, og jeg var tydelig i en melding som ble vedtatt i fjor, om at disse timene de vil vi anbefale skolene å bruke på mer fysisk aktivitet, for mer praktisk undervisning, eller på å heve ferdigheter som de trenger å jobbe enda mer med. Men det helst det praktiske og fysiske, vi mener er enda viktigere at får en større plass enn skole. Så
men er det en, tror du, sånn,
det er full mulighet.
Ja, men er det en sånn veldig usikker bransje, altså bransje, kanskje, hva skal jeg si, usikkert område, masse lærere som ikke helt skjønner hvilke friheter de har, og skoleledere som nervøse for å gjøre feil. Altså hvorfor kan man ikke, det så mye som man kan gjøre innenfor dagens regelverk, som det virker som at man ut fra sånne ulike forventninger, tänker att det kan man inte driva med. Det är som en slitsamma folk som är upptagna av vad alla andra menar hela tiden och inte klarar att ta beslutningar.
Ja. Alltså jag har varit lokalpolitiker själv i 12 år.
Ja.
I kommunpolitiken så och jag måste säga när jag kom till denna posten så var sån å herre men hatt var det så stort handlingsrum man egentligen hade som lokalpolitiker. Det är jättestort. Spørsmål om det kanskje er litt for stort.
Ja. Ja, fordi det er jo paradoksalt da, at du sier sånn, det er veldig stort handlingsrum, gjør det, og så blir det sånn, kom med pekefingeren her, må dere...
Men det er noen ting som må sikres uansett, og det kommunene må sikre, det er bøker til elevene. Det er kjempeviktig, og gode skolebibliotek. Og vi går jo litt inn i, altså jeg kan få en del kjeft, fordi du skal metodefrihet er viktig, og det er jeg helt enig i. Mm. Men når det kommer til lesing nå, så setter vi ned en egen lesekommisjon. Og lesing er så utrolig viktig, og skriving, for å gjøre det godt i alle fag. Og det er for mange som går ut av skolen og ikke kan det godt nok. Så derfor sier vi, lesekommisjonen, dere skal få lov, og dere skal bruke forskning, dere skal se på andre land, det er mye spennende som skjer i andre land, blant annet New Zealand, og gå inn og så være tydelig på hva metode funker best for at ungene skal lære lese godt. Så der griper vi egentlig litt inn, og det er litt sånn unorsk å gjøre, men fordi det er så utrolig viktig, og nå har vi så mye forskning på dette, at nå det tidspunktet for å faktisk gjøre det. Så større, kan man si, statlig styring på det. Og det tror jeg er viktig og riktig i den tiden med. En annen ting om å gjøre, som er litt sånn på kanten, kan man si, i forhold til metodefrihet, men det er med beste... Med beste...
Det er alltid gode intensjoner. Ja.
Men det er jo også det at vi ser at det læreplanen vi har i dag, som ble vedtatt i 2020, var den forrige regjeringen. De har fått en positiv mottagelse, men det er enkelte ting der som vi må gjøre noe med. Mange ting egentlig. Men det ene som vil trekke frem, det, som går kanskje inn i dette metodefrihet, som jeg også opplever lærere søker spesielt i nyutdannet, det er det at norske læreplaner, de kunne vel blitt brukt i hvilket som helst annet OECD-land. Det er nesten ingenting som gjør at du kan se etter du i Norge.
Ja. Men hva tenker du at det burde være mer brunost og lyskofte, liksom? Eller tenker du at det er en positiv ting? Jeg skjønner ikke helt.
Ja, jeg synes det vi må bygge mer opp om det som er våre felles verdier, det som er vår felles tradisjon, kulturarven vår. Det er viktig uansett om
snakker
du bor i
nord
eller sør eller
øst
eller vest. Ja, det er viktig med julegudstjeneste. Ja. Ja, fordi, eller... Men disse listene som nå direktoratet jobber med, de skal være veiledende, og de kommer i enkelte fag nå til neste år. Og de da, lærerne kan bruke liksom, i forhold til litteratur, i forhold til musikk, ja, sånn at man faktisk passer på at man har felles referanserammer i landet.
Simon Vella har blitt utdanningspolitisk statsperson i FRP, nå sånn er det bare å komme ut i forkant. Trygg nasjonalromantikk inn i skolen, samme som...
Jeg aner ikke hva han mener om det.
Nei. Nå blir det fotball-VM og julegudstjenester. Da skal vi lære opp unge til å skjønne hvilket land det er i.
Men jeg synes det har en verdi. Jeg vet ikke, kan jeg spørre hvor gammel du er?
Ja, altså jeg 43.
Ja, men hadde du fra boller til burritos på skolen?
Denne ja.
Kokeboka? Ja?
Ja.
Ja, sant? Hadde du da med deg på hybelen noen når du studerte etterpå?
Nei.
Det var ikke så inn i mat. Men poenget er, det er jo noe meg og deg har felles.
Ja.
Og kanskje det igjen, rundt omkring i landet. Altså, vi har noen sånne felles, som liksom skaper samhold mellom oss, da mener jeg.
Mm.
Og om det er Knut Hamsun, eller Bjørnson, eller det er at vi har noe som forbinder oss i en tid hvor, ja, globaliseringen og hele verden er på telefonen i lomma vår 24/7. Så tenker jeg at det å liksom være tydelig på det som samler oss og forener oss, jeg synes det viktig da.
Hvorfor har vi underspilt det?
For røttene våre.
Hvorfor har det blitt borte, tror du?
Fordi og jeg skjønner det jo på en måte at det vi har veldig flinke lærere som har stått veldig godt I de valgene og kunnet velge denne litteraturen og sangene og sånn helt fint selv og har kunnet basert det på gamle læreplaner og hatt den erfaringen med seg og man har trygghet på det mens de som kommer nå hvor du gjerne ikke har hatt bøker lenger engang, du har bare hundrevis av apper som du bruker I undervisningen. Så, og de ikke har, og de nyutdannede gjerne, ikke har med seg den historien, så det behov for å gå tilbake igjen og få mer av det, rett og slett.
Mm. Nydelig, Kari, takk for at du kom. Veldig spennende å høre.
Det var veldig kjekt å komme.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.
Hva hadde du gjort om du fikk vite at du snart skulle dø? Rikke de Lange la bort planer om juststudier, brukt tida si på vin og venner. Og så, det siste året sitt, startet hun kamp for å endre Norge.
Jeg har sett folk dø fordi de har kreft I hodet eller I munnen. De klarer ikke å svelge, spise, og så kveles de. Det en verdig død? Jeg synes ikke det.
Men det skulle bli mye vanskeligere enn hun trodde, og tida var I ferd med å renne ut.
Innen 4-6 uker-ish, så kommer jeg til å dø.
Det eneste jeg ber om retten til å velge. Jeg ønsker meg bare et valg.
Hør Rikkes kamp I Podmy eller Aftenposten-appen.